Hakulosa mrhandzo mingi sethi hi ku navelela vulondzovoti lebyinene ka xiyenge xin'wana xa Vikin Vik xa Notice Audio xa masiku ya 22 ku ya fika ra 29 ka Hukuri wa 2024 lexi bindzuliwaka ha Plural Media. Riendzotso ku va hi ku fikisela tinhlokomhaka ta mahungu ya vhiki leri. Amaphoyisa ma tirhisa emintlawa ya ku dlaya a ku va magevenga vaendli va xidereka ku vula Sipi. Xitshungu xi huma switaratweni xi gqoke mpahla ya ntima swa nga ndlela ya ku zila lava nga gevengeliwa ka switereka. Frelimo a nga yanga hlengeletanweni ya ku lavetela tindlela ta ku huma ka swiphiqo ndzhaku ka hlawula mani. Amaphoyisa hi lawa ma vumbaka mintlawa ya vudlayi lana ma khenselaka vanhu va ku pfumala swibamu henhleni ka ku rhumela ka Commandant General wa maphoyisa Bernardino Rafael tanihi ku rungula ka nhlangano ku kala wu nga lumbi mfumo Centro de Integridad Pública. Tanihi ku haxa ka Sipi, Rafael a nyikele nawa ku va ku vumbiwa mintlawa ya vudlayi loko ku xiyisisiwa video conference ya nga yi endla kun'we ni vakomandanti va swifundzankulu hinkwaswo vhiki ri hundzeke nawu lowu wu nga hundziseliwa ka vakomandanti hi xiyimo xa swifundza. Amaphoyisa ma ni nawu wa ku duvulela makongoma vanhu ku vula Sipi, nakona ku tirhisiwa mimovha ya swipangwa switsongo ya ku pfumala mibalo matrikula a ku va mabaleka. Sipi a vula leswaku ku ni vufakazi hikwalaho ka mavhidiyo ni swithombe swa leswi vanhu va nga dlayisiwa xiswona hi ku patsa ni leswi kombisaka phoyisa rin'we leri kucaka na kulobye a ku va a suvisa wun'we wa vaendli va xitereka. Ni xin'wana xi khanyisaka swirho swi nga ri swingani swa mintamu ya vukhangati bya xihatla Intervention Rapida swi hlivilaka xipani xa vuphoyisa swi khwela movha wa xipangwa xitsongo wa ku pfumala mibalo. Lavantshwa va swiyimo swa ku hambanahambana swa mahanyela hi wavunharhu hi lava va nga ti kombisa switaratweni na va gqoke mizilo ka matlhelo ya ku hambanahambana ya tiko hi ku sola vudlayeleli bya ntsengo wa 50 wa vanhu na swiendliwa hi maphoyisa ku fambeni ka switereka. Ka minkama yo rhanga ya wavunharhu, Karata de Musambiki a tsumbule leswaku vanhu hi lava a va ti gqokele mpahla ya ntima kumbe a nga va vental, xigqoko, faduku kumbe xinamana xo karhi xa ntima. Hi ku fana, vachayeli vo tala va ntleketlo wa xitshungu aka matsolo a va sindzisa leswaku muyendzi mun'wana ni mun'wana a ni xo karhi xa muhlovo wa ntima a ku va kota ku khwela muvheni a ya lomu ku vilelaka. Ka ha basisiwa leswaku handle ka ku huwelela xirilo tikweni hinkwaro, Venansi Mondlane a lelete a ku va ku khawundiwa mavoto matshan'wini ya ku va ku endliwa hlawula mani muntshwa ni ku va ku endliwa nchavelelo wa ku ringana ka lava va nga kayeleliwa ka vundzuluki lebyi. Vandla ra Frelimo ri pfumalekile ka nhlengeletano yi nga rhambiwa hi murhangeli wa tiko Philip News ni hinkwawo mavandla ya ta politika a ku va ku dokadokiwa hi leswi lavekaka a ku va ku tlhantlhiwa afundzu lera mapongwe ndzhaku ka hlawula mani. Tanihi ku rungula ka STV, mavandla ya vukaneti ma khalile hi ku pfumaleka ka ra Frelimo, kambe News loko a basisa a vule leswaku avandla ri rhambiwile kambe a ri ti kombisanga. Amavandla ya vukaneti ma hasole nakona a xirhambo xa ku pfumala tinhlokomhaka ta mabulu ya nhlengeletano. Hi tlhelo rin'wana, mavandla ya Renamo kun'we na Podemos ma vule leswaku a ma na ku tlhavukanya a ku va mabula ni murhangeli wa tiko Philip News. Amavandla ma seketela eku yisiwa mahlweni ni switereka hi ndlela ya kurhula, ku khawundiwa ka mavoto kumbe xana ku tlhela ku phindiwa hlawula mani. Lutero Simango wa MDM na swiritano yena a vula leswaku a wa pfumela a ku va ku ni ndokadokisano kambe ndzeni ka mabulu lawa mapatsaka hinkwavo, nakona lana ku nga ta buliwa hi swivangelo kutsikiwa leswi nga woneka. Higemeta kola. Lishi ave xin'wana xiyenge xa viki ni viki xa notisi audio xa ku bindzuliwa plural media ni ku yaveliwa ha xipalapala. Fumbarelana na hina ka switichi swa Telegram kun'we na WhatsApp, nakona yendla like ka pepa ra hina ra notisi audio Facebook akuva u ta yamukela mahungu ya risima hi ririmi u ri rhandzaka swa nga Xiputukezi, Xisena, Xichangana, Ximakuwa, Xikimwani kun'we ni Xiyahu.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.